dettalji mill-passat. Kienu għadhom laqqas waqfu jiċċelebraw il-Maltin u l-Kavalleri mir-rebħa li kienu għadhom kemm irreġistraw kontra l-qawwiet tas-Sultan Sulejman f'dak is-sajf tal-1565. Li ma kienx hemm min qiegħed jaħseb kif seta' jser raħras kulħadd li waqta assedju ieħor il-Kavalleri u Maltin ikunu f'pożizzjoni aħjar milli kienu seta' kizmin. L-ideja li tinbena Belt kienet ġiet proposta snin qabel u kemm il-darba kienet intperri tix-xewqa kif ukoll il-ħajra li x-xorr jibda, iżda minħabba diversi problemi tal-mument dan il-proġett ma kellux jibda fis-snin ta' qabel l-assedju l-kbir. Il-Kavalleri kienu stabbilixxew irwieħhom fuq il-Sinart fejn kien hemm il-Forti Sant'Anġlu u l-Birgu. Imdawwar biswar u mammar bl-aħjar sistemi ta' diviża ta' dak iż-żmien, il-Birgu iżda kien żgħir u kien hemm diversi divetti fil-pożizzjoni tiegħu. Kien għalhekk li l-sin ta' art li jinstab jifret iż-żewġ portijiet il-kbar dak ta' Marsamxett u li ieħor magħruf bħala l-Porti Kbir kienet maħsuba li tkun aktar ideali. Intalbet lajnuna mill-prinċipijiet Ewropej. U foslow li baħat lajnuna materjali kien il-Papa Piju ħamsa, mhux biss flus u materjali ieħor inbatu lejn Malta, iżda anki l-inġinier militari Francesco Lapparelli. Dan l-inġinier Taljan wasal f'Malta lejn l-aħħar tax-xahar ta' Diċembru tas-sena 1565. Il-ħidma li kien għad hawn f'dak iż-żmien kienet xi ħaġa tremenda. Kien hemm xogħol fuq it-tiswid ta' sfar li kienu għadhom waqfin. Barra minn hekk ħafna mill-istess Maltin li kienu baqgħu ħajjin kienu għadhom għaddejjin bil-ħidma tagħhom biex jaraw jekk mhux sejrin jibqgħu jgħixu f'Malta jew jabbandunaw kollox immorru lejn Sqallija. Il-Kavalleri rridu aktar għajnuna mill-Ewropa. Għalli bekk ikunu jistgħu jibqgħu jgħixu f'Malta iżda imdawrin biswar aħjar. L-Apparelli għalhekk mill-ewwel intefa' bruħu ġismu fuq ix-xogħol li kien qiegħed jistennih. Fit-tlieta ta' Jannar l-Apparelli ippreżenta l-ewwel rapport u l-proposti tiegħu dwar il-ħsieb li tinbena bel-ġdida fuq l-sin art imsemmi. Dan l-ewwel suġġeriment kien differenti minn kif kellha tkun mibnija il-Belt fortifikata. L-Apparelli propona li s-swar tal-Forti Sant'Irmu jarġaw jimbnew mill-ġdid. Jimbnew fuq sistema aħjar u jkunu għal darba oħra b'saħħithom biżejjed biex waqfu lill-għadi milli jipprova jidħol fil-portijiet ta' Malta. Il-Belt ġdida huwa kien ipropona li tinbena fuq l-ogħla parti ta' din l-Sinart u tkun separata sew mill-istess forti. Bekk il-pożizzjoni ta' din il-Belt kienet tkun differenti sew minn dik ta' kif aħna nafuha llum. Kien hemm allura ħsieb li tinbena minn x'imkien fejn illum jinstab il-palazz presidenzjali u tibqa' sejra sa ftit il-barra miswar tal-lum tal-Belt. Din il-proposta m'għandhomx boċċ. L-Apparelli għalhekk ħejja pjan ieħor li huwa bażikament tal-Belt kif nafuha aħna llum. Għalkemm dan l-inġinier għamel ix-xogħol tiegħu malajr kemm jista' jkun, l-istess xogħol xorta waħda baqa' wieqaf. Kien minħabba fek li l-ordni stieden lejn Malta l-inġinier militari ieħor Gabriel Cerbelloni u dan tal-approvazzjoni tiegħu għal dan il-pjan kif ukoll ħeġġeġ lill-qawwiet Ewropej biex jagħtu l-għajnuna tagħhom. Kien fl-14 ta' frar tal-1566 li waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-Ordni kienet ittieħdet id-deċiżjoni finali li l-Belt kellha tinbena u li din kellha tibda tingħata l-isem ta' Belt Valletta għad unur tal-Gran Mostru li kien l-erħoj tal-assedju kbir. Kif ukoll li kien il-mutur wara din il-ħidma kollha biex jingħata bidu għall-bini ta' din il-Belt fortizza. Ħaddiema bdew għaddejjin bix-xogħol tagħhom għax issa kien hemm skop aħjar dwar dak li kienu qegħdin jaħdmu. Kien hemm ukoll ħidma intensiva minn l-Apparelli flimkien mal-assistenti għaw il-Malti Ġlormu Kassar li bdew jimmarkaw fejn kellhom jinbnew iswar. Dawn il-marki kienu jisiru billi jinbnew ħitan ta' sejjieħ ħalli bekk kulħadd kienu kollu idea ta' kif l-istess Belt kellha tkun fil-forma finali tagħha. Sa dan it-tant il-laqgħat baqgħu sejrin ħalli jserħu raħshom li l-għajnuna kienet tibqa' ġejja lejn Malta. Iċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel ġebla saret fit 28 ta' Marzu tal-1566. Ħidma issa kienet bnet biex jaf jispiċċaw il-bini taswa mill-aktar fis possibbli. Għalkemm il-linji ġenerali tal-Belt Valletta kienu aċċettati matul il-bini ta' dawn is-swar kien hemm diversi tibdil sajr. U tibdil ieħor li wieħed kien jista' meta jkun qiegħed isir bini fuq medda ta' snin. L-akbar problema fil-bini tal-Belt ġdida kien kif kienu sejrin jaqtaw dak il-blat kollu. Minħabba fekk kienem ħafna xogħol fuq it-qattieħ tal-fossijiet, għax bekk kienem ħafna ġebel lest biex jintuża fil-bini tal-istess swar u l-palazzi oħra. U bekk wieħed jista' jgħid li l-istess fossijiet saru l-ewwel barrier kbar tal-Belt Valletta. Imbagħad il-ħidma l-oħra kienu biex jaraw li kull min jingħata biċċa art fil-Belt Valletta biex tinbena jibni skont il-kriterji li jingħatawhom. Dan ma kienx daqshekk faċli għax il-post li kienet qed tinbena l-Belt ġdida kienet art li ma kienx hemm bini fuqha. U dan kollu kien juri li kien hemm allura ċans biex l-awtoritajiet konċernati jippjanaw kollox kif suppost. L-apparelli ma kienx kontent billi pjana swar tal-Belt ġdida, iżda ħaħsib ukoll li jqassam it-toroq kif ukoll id-dettalji l-oħra kollha. Ħalli bekk, il-Belt ġdida tinbena fuq pjan ġdid u modern għal dak iż-żmien. Minn dak iż-żmien elhawn il-Belt Valletta komplit tistana bini importanti, sabiħ u teżori artistiċi li għadhom fostna sal-ġurnata tal-lum. Vincent Zammit isemmilkom.